अमरीकी सदर का कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयात करने का ऐलान। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान में कौन से शोबे मुतासिर होंगे? चीन और भारत के दरमियान दूरियां कम क्यों होने लगी? इसके अलावा आज के शो में वर्ल्ड न्यूज भी शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अस्सानी ने इतवार के रोज दोहा में तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन गजा की पट्टी और शाम की ताजा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। कतर के वजीर आजम ने मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो गजा में जंगबंदी माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करें और दूसरे मरहले के मुजाकरात शुरू करने की अहमियत समझें। उन्होंने मुलाकात में शाम की तंजीम नौ और तमाम शामी फरीकों के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद को बढ़ाने, शहरी अमन सलामती और इस्तेहकाम पर मबनी रियासत की तामीर के लिए किए जाने वाले इकदाम का भी खैर मकदम किया। तुर्क वजीर खारिजा ने शाम पर आयद बैन अल-अक़वामी पाबंदियों को ख़त्म करने पर जोर दिया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो गजा से फ़लस्तीनी अवाम की नकल मकानी की मुखालफत करे। इसी दौरान गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम महकमा सेहत के मुताबिक अब तक फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 47,400 से जायद हो गई है। दूसरी जानब इसराइल का मौक़िफ़ है कि वह हमास के दहशतगर्दों को निशाना बनाता है जो शहरियों के पीछे पनाह देते हैं। रूसी फौज ने ऐलान किया है कि उसने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जिसमें हवाई अड्डे, ईंधन ज़खीरा करने के मकामात और गोला बारूद के डिपो शामिल हैं। उधर रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी फजाई दिफाई यूनिट्स ने यूक्रेन की जानिब से दागे जाने वाले मुतअद्दिद रॉकेट्स को रोका और दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। यूक्रेन की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेनी अफवाज ने अपनी दिफाई पोजीशन बरकरार रखी और रूस की जानिब से किए गए मुतअद्दिद हमलों को पसपा किया। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस के गैस प्लांट में उस वक्त आग लग गई जब यूक्रेन ने आज दर्जनों ड्रोन्स के साथ जनूबी रूस में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। रूस के इलाकाई गवर्नर ने कहा कि इलाके में गैस प्रोसेसिंग प्लांट में यूक्रेन के ड्रोन हमले से पहले काम मुअत्तल कर दिया गया था। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में इतवार की रात 67वें ग्रैमीज की तकरीब मुनाकिद हुई। इस साल मौसीकी की दुनिया के इस सबसे बड़े अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड गुलुकारा बियॉन्से के नाम रहा। तकरीब में 90 से ज़ायद कैटेगरीज के लिए अवार्ड्स दिए गए। ग्रैमी अवार्ड्स में रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस की आग पर काबू पाने वाले अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया और आग मुतासरीन के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को उनके एल्बम का बॉय कार्टर के लिए मिला। अमरीकी रैपर कैंड्रिक लमार को उनके गाने नॉट लाइक अस के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। कैंड्रिक लमार के इसी गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर ने इतवार को बताया कि ट्रूडो और मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शीनबॉम ने इतवार को फोन पर बात की और दोनों मुल्कों से इम्पोर्ट्स पर नए महसूलात आयद करने के अमरीकी फैसले पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका तहफ़ुज़ात पर मिलकर काम करने और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में कनाडा से होने वाली बाज़ इम्पोर्ट्स और मैक्सिको से तमाम इम्पोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। इसके रद्द अमल में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने काबीना के इजलास की सदारत करने और रहनुमाओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के बाद ऐलान किया कि कनाडा मंगल तक 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर यानी 21 बिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की अमरीकी दरामदात पर 25% महसूलात आयद करेगा। मैक्सिको की सदर ने भी कहा कि मैक्सिको के मफादात के दिफा के लिए जो इकदाम किए जाएंगे उनमें टैरिफ्स के अलावा दीगर इकदाम भी शामिल होंगे। अमेरिका के 3 सबसे बड़े तजारती पार्टनर मुल्कों पर महसूलात का ऐलान करने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ कहा कि अमेरिकी आवाम को इन टैरिफ्स के बायस मुआशी तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिकी मफादात की खातिर ये अच्छा सौदा होगा। सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कैनेडा और मैक्सिको पर 25% महसूलात का ऐलान किया जो मंगल के रोज़ से लागू होंगे। इसके अलावा चीन पर भी 10% इजाफी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक ये तीनों मुल्क गैर قانونی امیگریشن اور امریکہ کے اندر سمگل ہو کر آنے والی خطرناک منشیات فینٹلین کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہے تھے. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اسد اللہ خالد ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسد. صدر ٹرمپ کے ان ٹیرفز کو لگانے کی جو وجوہات ہیں وہ آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کے لیے بتائیے.
فائزہ دو چیزیں ہیں. سب سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں جو امریکہ آتے ہیں غیر قانونی امیگریشن ہے, اس کے بعد فینٹنیل ہے. جو منشیات جس طرح سے بنتی ہیں جہاں سے راؤٹ ہوتی ہیں کینیڈا اور میکسیکو سے راؤٹ ہو کے امریکہ تک پہنچتی ہیں, اور اس سے پہلے جو بننے میں کیمیکل یوز ہوتا ہے تو کینیڈا وہاں پہ چائنا انفیکٹ وہاں پہ آتا ہے اس میں, تو غیر قانونی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہنچنے سے اس فینٹنیل کو روکنے کے لیے صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیرف لگائے جو کل سے لاگو ہو رہے ہیں. اسے انتہائی طاقتور منشیات میں شامل کیا جاتا ہے. اس کا ایک اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے امراض پر قابو پانے اور ان سے بچاؤ کے ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق فینٹنیل ہیروئن سے 50 گنا زیادہ طاقتور ہے. چین پر بھی اسی فینٹنیل کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیرف لگے ہیں, 10% ہیں, جو کہ اس سے پہلے چین کی باقی مصنوعات پہ ٹیرف لگ چکے ہیں اور یہ اضافی 10% ٹیرف ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چین وہ کیمیکل برآمد کر رہا ہے جو اس نشاور دوا کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. 2023 میں تقریباً 75,000 امریکی فینٹنیل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. تو آپ کے سوال کے جواب میں جو حالیہ ٹیرف صدر ٹرمپ کی طرف سے کینیڈا, میکسیکو اور چین پر لگائے گئے ہیں, اس کا جواز یہی دیا گیا ہے کہ فینٹنیل کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ایشو جو ہے وہ بھی ایک بنیادی ایشو کے طور پہ میکسیکو اور کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ کانفلکٹ کی وجہ بنا ہوا ہے اس وقت.
تو اسد یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں, ان کی طرف سے اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
اگر ہم سب سے بڑے تین تجارتی پارٹنرز 2023 کے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز میں کینیڈا ہے, پھر میکسیکو ہے, پھر چائنا ہے. تقریباً 923 ارب ڈالرز جو ہیں اس کا ٹریڈ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں ہے. اس کے بعد میکسیکو اور یو ایس کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی تقریباً 900 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے, 896 ارب ڈالرز ہے. اس کے بعد چائنا اور امریکہ کا جو ٹریڈ ہے وہ 644 بلین ڈالرز کا ہے. لیکن اگر ہم جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے رد عمل کیا ہے اب تک, جو ہے آپ نے کچھ دیر پہلے جس طرح سے ذکر کیا کہ کینیڈا اور میکسیکو کے جو پریمیئرز ہیں وہ مل رہے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کینیڈا نے آلریڈی 25% کا ٹیرف ہائیک کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے رادر. لیکن اگر ہم اوور آل ٹریڈ دیکھیں جو کہ کینیڈا کا اور امریکہ کا ہے, تو کینیڈا یو ایس سے تقریباً 450-450 ارب ڈالر کے لگ بھگ چیزیں درآمد کرتا ہے. 450 میں سے صرف 25-30 ارب ڈالر کی, بلکہ 21 ارب ڈالر ٹو بی ایگزیکٹ, کینیڈین ڈالر تقریباً 30 ارب بنتے ہیں, ان پہ ٹیرف لگانے کی 25% بات ہو گئی ہے. تو ابھی اپیرنٹلی ماہرین کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمبولک ہے تاکہ یہ شو کیا جا سکے کہ ہم بات کرتے ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن پورے کی پوری جو درآمدی اشیاء ہیں امریکہ سے ان پہ ٹیرف عائد نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی جو ٹیرف عائد کیے اس میں گیس پہ جو تیل کی اشیاء ہیں یا جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پہ صرف 10% ٹیرف عائد کیا ہے جو کہ کینیڈا سے امریکہ میں آتی تھیں. کیونکہ سب سے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو 2013 تک سب سے بڑا جو گیس کا امپورٹ تھا, گیس جو تیل کی مصنوعات کی جو امپورٹ تھی وہ کینیڈا سے ہوتی تھی, لیکن 2023 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسٹ آف دا ورلڈ سے امریکہ نے زیادہ تیل منگوانا شروع کر دیا ان کمپیریزن ٹو کینیڈا. تو اب اس پہ اگر 10% کی جو لاگو ہوتا ہے ٹیرف تو اس سے کس حد تک امپیکٹ آئے گا, مختلف ماہرین کی طرف سے اس پہ ابھی تک تجزیے جاری ہیں.
بہت شکریہ سر. ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے ان تین ممالک پہ لگانے جانے والے ٹیرفز کی بات کیا جو ہیں اس کے اثرات ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان اور دیگر کئی ملکوں میں عالمی امداد کے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے کئی منصوبوں کی فنڈنگ کچھ عرصے تک معطل کر دی ہے. اس فیصلے پر امریکی محکمہ خارجہ کی تفصیلی جو بیان سامنے آیا اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ پروگرام مؤثر ہو اور صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے ایجنڈے کے تحت خارجہ پالیسی سے بھی ہم آہنگ ہو. امریکی فارن اسسٹنس ویب سائٹ کے مطابق 2023 میں پاکستان کو یو ایس ایڈ کے تحت 16,98,00,000 ڈالر امداد دی گئی تھی, جبکہ 2010 میں جب پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا تھا تو پاکستان کو مختلف پروجیکٹس کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت 3,64,00,000 امریکی ڈالر کی بڑی رقم دی گئی تھی. ماضی کے مقابلے میں امریکہ کے لیے پاکستان کے لیے امریکی امداد میں کمی آئی ہے. نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے لیے یو ایس ایڈ کی فنڈنگ 90 روز کے لیے معطل کی گئی ہے. اس سے پاکستان میں کون کون سے منصوبے متاثر ہوں گے اور اس پر حکومت پاکستان کا کیا موقف سامنے آیا ہے, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے.
یو ایس ایڈ کے تحت پاکستان میں مختلف نوعیت کے درجنوں منصوبوں پر کام جاری تھا, اور ان منصوبوں میں سب سے اہم کام جو ہے وہ توانائی کے شعبوں میں ہے, جن میں گوملزام ڈیم کا جو کمانڈنگ ایریا ہے اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ منگلا ڈیم کے توسیع جیسے بڑے منصوبے بھی شامل ہیں. ان منصوبوں کے علاوہ کلائمیٹ فائنینسنگ, اقتصادی بحالی, سماجی تحفظ اور فوڈ سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بھی امریکی امداد استعمال کی جا رہی ہے. یہی نہیں بلکہ ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ گورننس اسٹرکچر میں بہتری اور سابقہ قبائلی علاقوں میں مختلف ترقیاتی کام جن میں اہم سڑکوں کی تعمیر بھی شامل ہے, وہاں پر بھی یو ایس ایڈ کے تحت جو ہے دی جانے والی گرانٹس جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے, انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یو ایس ایڈ کے تحت جو ٹیمپریری جو گرانٹس کا جو سلسلہ معطل ہوا ہے وہ بہت جلد کھل جائے گا. اس کے علاوہ ہماری وزارت خزانہ کے حکام سے بھی گفتگو ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹوٹل گرانٹس ملی ہیں پاکستان کو اس سال, ان میں یو ایس ایڈ کی گرانٹ کا بہت کم حصہ ہے, وہ 1% سے بھی کم ہے, اور اس طرح اس پر کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے جا رہا ہے. اور پاکستان کو ملنے والی گرانٹس میں کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا رواں بجٹ میں, اس میں بھی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ بھی مکمل کیا جا چکا ہے اور اس ٹارگٹ کو جو ہے اچیو کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ڈیولپمنٹ کے ماہرین کا جو کا خیال ہے کہ پاکستان میں یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے جو توانائی کے منصوبے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کی بروقت تکمیل مکمل ہونا ضروری ہے. اسی سے پاکستان کو صاف توانائی کے ساتھ ساتھ سستی توانائی بھی مل سکے گی, اور یہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے یہ منصوبے جو توانائی کے شعبے میں ہیں ان کو جلد مکمل ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو غربت کی تخفیف کے جو پروگرام ہیں جن میں فوڈ سیکیورٹی جیسے اہم منصوبے شامل ہیں, ان کی بھی جلد کمپلیشن بہت ضروری کرا دی جا رہی ہے.
اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں نوید احمد شیخ, جو یو ایس ایڈ سندھ کمیونٹی موبلائزیشن پروگرام کے سابق چیف آف پارٹی رہے ہیں. نوید, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں غربت میں کمی اور فوڈ سیکیورٹی جیسے شعبوں میں بہتری کے لیے یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کی کیا اہمیت ہے؟
جی, یہ جو پروجیکٹس ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے, فسکلی کنسٹرینٹ اس وقت پاکستان ہے, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ توانائی کے شعبے میں بھی ہیں, ایگریکلچر, فوڈ اور ایجوکیشن, ہیلتھ. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں پاکستان کو جو ریکوائرڈ ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے اس وقت, اس کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال سے تو پاکستان کی ترقی میں ان کا رول جو ہے وہ کافی اہم ہے.
یہ فنڈنگ عارضی طور پر معطل کی گئی ہے, اگر اس پر بندش جاری رہتی ہے تو اس کے لانگ ٹرم یا دورس اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی دیکھیں, یہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ پارٹنر سے گرانٹ یا لونز ملتے ہیں اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آف کورس جو فنڈنگ گیپ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں مدد ملتی ہے ہمیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بائیلیٹرل یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں یہ گلوبل ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں. واٹ ورکس, واٹ ڈز ناٹ ورک, دیٹ وی کم ٹو نو تھرو دیم. تو یو ایس ایڈ کا ایک بہت بڑا اثر رہا ہے پاکستان کے اندر. بڑے پروجیکٹس ان لوگوں نے کیے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان کو یہ جاننے کو ملتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے تھرو. دوسرا ہمیں جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آف کورس جیسا کہ میں نے کہا کہ فنڈنگ گیپ کو برج کرنے کے کام آتے ہیں. اور تیسرا جو میرے خیال سے ان دو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس طرح کے جو بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں وہ گورنمنٹ کی توجہ مبذول کراتے ہیں ان شعبوں کی طرف جہاں یا تو توجہ پوری ہے نہیں یا ہے تو اس میں ریسورسز جو ہیں وہ کم انویسٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کثیر جہتی قسم کے فوائد ہیں پاکستان کے لیے کام کرنا یو ایس ایڈ جیسی ایجنسیز کے ساتھ. تو ان کا کنٹینیو رہنا پاکستانی سوسائٹی کی ترقی، سوشل کوہیژن اور موونگ ٹوورڈز دی نیکسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے.
نوید، یو ایس ایڈ کے تحت فراہم کی جانے والی گرانٹس اور دیگر ممالک اور مالیاتی اداروں کی طرف سے جو فراہم کیے جاتے ہیں قرضوں کے پروگرام، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ گرانٹس بھی قرض ہی کی شکل میں ہوتی ہیں؟
سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ فنڈنگ ملتی ہے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی طرف سے، وہ ہمیں واپس لوٹانی ہوتی ہے، اور نہ صرف ہمیں لوٹانی ہوتی ہے بلکہ ہمیں اس کے اوپر سود بھی دینا پڑتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس اوپر سود جو ہے وہ کمرشل انٹرسٹ ریٹ سے ذرا کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے. یہ جو گرانٹ ہمیں یو ایس ایڈ سے ملتی ہے، یہ ہمیں بغیر کسی انٹرسٹ اور پرنسپل کو ری پیمنٹ کے ملتی ہے. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ جو ہوتی ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہوں یا فیڈرل گورنمنٹس ہوں، ان کی توجہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامس پہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس میں ہمیں جو فسکل اسپیس ملتا ہے وہ زیادہ کشادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری آنے والی جنریشنس کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا. تو اس لیے یو ایس ایڈ کی جو امداد آتی ہے وہ دوسری ڈیولپمنٹ پارٹنر سے جو پاکستان کو امداد ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ پریشیس ہوتی ہے فار پاکستانی نیشن.
تو آپ کے خیال سے کہ یہ کب تک بحال ہو جانے کا اس کا امکان ہے یو ایس ایڈ؟
میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں، کیونکہ جو دو کنڈیشنز نظر آئی ہیں میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی پرائیورٹیز کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے کہ نہیں. تو جو زیادہ تر آپ نے بھی ذکر کیا یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس کا پاکستان میں اور جو میرے علم میں بھی ہیں، تو زیادہ تر جو ہیں وہ پیور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ہیں، جیسے کہ انرجی میں، ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور اس میں اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں پاکستان کے پروجیکٹس جو ہیں آلموسٹ آل آف دیم جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک پاکستان کے لیے یہ بحال ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، نوید ہمیں بتا رہے تھے کہ یو ایس ایڈ کی فنڈنگ جو ہے وہ فنڈنگ گیپ کو فل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے ایک عرصے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک سرد مہری رہی ہے، لیکن اب حال ہی میں دونوں نے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کا طویل عرصے کا سرحدی تنازع تاحال بھارت کے لیے باعث تشویش ہے، تاہم دونوں ملکوں کو اقتصادی بے یقینی کا سامنا ہے، اور ایسے میں امکان ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے.
بھارت اور چین کے درمیان سرد تعلقات کی برف پگھلنے کے 3 ماہ بعد دونوں ملکوں نے 5 سال سے معطل ڈائریکٹ کمرشل پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے دورہ چین کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ میڈیا اور تھنک ٹینکس کے درمیان رابطوں میں بھی سہولت فراہم کریں گے.
ہم تعلقات مستحکم کرنے کی راہ پر گامزن ہیں.
COVID-19 کے درمیان معطل کی جانے والی پروازیں 2020 کی سرحدی جھڑپ کے بعد تعلقات سخت خراب ہو جانے کے باعث بحال نہیں کی گئیں. بھارت نے صحافیوں سمیت چینی شہریوں کو ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی. اب دونوں ملک کشیدہ تعلقات بحال کرنے کے لیے عام اقدامات کر رہے ہیں.
Both sides are decided.
دونوں فریقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واقعتاً تعلقات دوبارہ بحال کرنا اور باہمی تنازعات حل کرنا چاہتے ہیں.
تجزیہ کار توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ سن 2025 میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں تیزی آئے گی، اور اس کی کم از کم ایک وجہ وہ اقتصادی بے یقینی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایشیا کی ان دو بڑی معیشتوں کے خلاف ممکنہ محصولات عائد کرنے کی دھمکی سے پیدا ہوئی ہے.
بھارت اور چین کے مل کر کام کرنے کے لیے کافی محرک موجود ہیں، خواہ یہ ٹرمپ کے ممکنہ آئندہ اقدامات کے خلاف ہوں یا دنیا کے اقتصادی ماڈل کی سست روی کے خلاف باہم اقدام. چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ تعلقات مستحکم کر لیتے ہیں، اقتصادی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو کم عرصے میں دونوں ملکوں کی معیشتوں کو عالمی اقتصادی میدان میں ترقی کے مسلسل عمل میں مدد ملے گی.
چینی وزیر خارجہ نے بھارت سے کہا ہے کہ شک کے مقابلے میں مشترکہ حمایت کو ترجیح دی جائے. فی الوقت ایشیا کی یہ دونوں بڑی طاقتیں اقتصادی تعاون کی تلاش پر توجہ مرکوز کریں گی.
It's not going to be that they will not have challenges.
ऐसा नहीं है कि इसमें चैलेंज नहीं होंगे. अहम बात यह है कि क्या ये दोनों इन चैलेंजेस से कम कीमत पर निमटने और जितने शोबों में मुमकिन हो शराकत दारी का आजम रखते हैं. मेरा ख्याल इस तरह का मूड तेजी से जाहिर हो रहा है.
ताल्लुकात बेहतर बनाने के इकदामात के बावजूद दोनों मुल्कों की मुतनाज़ा सरहद पर भारी फौज मौजूद है. भारतीय फौज के सरबराह ने कहा है कि सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम मगर हसास है. अभी ये देखना बाकी है कि आइंदा महीनों में फौजियों की तादाद कम की जाती है या नहीं.
When it comes to the summer strategy,
जब बात हो मौसम गर्मा की हिकमत अमली की तो हम उस वक्त के मुताबिक जायजा लेंगे कि कितनी मरतबा मुजाकरात हुए, कितनी कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स हुई.
गुज़श्ता महीने से होने वाले सिफारती सतह के मुजाकरात के दौरान सरहदी तनाजे पर किसी पेशरफ्त की इत्तला नहीं दी गई है.
मैं जरूर ये ख्याल करता हूँ कि सरहद का तनाजा इस वक्त उन ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता है और ऐसे में जबकि दीगर पहलू बेहतर होंगे, दीगर मामलात बहाल होंगे, आखिरकार भारत चाहेगा कि चीन तवील मुद्दत के सरहदी तनाजे के हल के लिए कोशिशें करे.
रिजॉल्विंग द लॉन्ग टर्म बॉर्डर प्रॉब्लम.
दोनों मुल्कों की जानिब से ताल्लुकात मामूल पर लाने के इकदाम के बावजूद सरहदी तनाजा भारत को मोहतात रवैया अपनाने पर मजबूर करेगा. अंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका.
टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियां तवील और सर्दियों की मुद्दत कम होती जा रही है. दीगर जानदारों की तरह इसका असर वेस्टर्न हडसन बे इलाके के बर्फानी रीछों की आबादी पर भी पड़ रहा है और इस इलाके में ज्यादा तवील हो जाने वाली गर्मियों के बायस रिसर्चर्स ने खदशा जाहिर किया है कि सदी के अख्ताम तक यहां पर पोलर बेयर्स का रहना नामुमकिन हो सकता है.
टोरंटो यूनिवर्सिटी ने इस तहकीक के लिए बायो एनर्जेटिक मॉडल का इस्तेमाल किया जिसमें इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जानवर कितनी गजा इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कितनी तवानाई की जरूरत होती है. 1979 और 2021 के दरमियान 40 सालों के तजिये से पता चलता है कि बर्फानी रीछों की आबादी 1200 से कम होकर 600 रह गई है.
गर्मियों के मौसम में जुलाई अगस्त तक दर्जा हरारत के गर्म होने के साथ ही समंदरी बर्फ पिघल जाती है. इसका मतलब है कि मगरबी हडसन बे बर्फ से पाक हो जाता है. ये बिल्कुल पानी बन जाता है. इस खित्ते के तमाम बर्फानी रीछ जमीन पर चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुराक नहीं खाते. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वो जमीन से शिकार कर सकें. वो पानी में सील्स को नहीं पकड़ सकते. वो रीछों से कहीं ज्यादा तेज होते हैं. इसलिए जब वो जमीन पर होते हैं तो वो अपने जिस्म में जमा उस चर्बी पर इन्हसार करते हैं जो उन्होंने बर्फ पर रहते हुए खाने पीने से बनाई होती है.
टोरंटो यूनिवर्सिटी की तहकीकार लुइस आर्चर के मुताबिक मौसम गर्मा में मादा पोलर बेयर्स को अपने बच्चों को फीड करने के लिए ज्यादा खुराक और इन बच्चों को इजाफी चर्बी की जरूरत होती है जब कम शिकार दस्तियाब होता है.
This is because as mothers,
इसकी वजह यह है कि चूंकि माओं के लिए बर्फ पर शिकार करने का दौरानिया कम होता है इसलिए उनकी दूध पैदा करने की सलाहियत मुतासिर होती है. इसलिए उनके दूध में कम तवानाई होती है जिसका मतलब है कि बच्चों की जमीन पर जिंदा रहने की सलाहियत भी मुतासिर होती है. उनकी जिसामत छोटी होती है. उनके जिस्म में चर्बी के इतने जखायर नहीं होते. वो अपनी माँ के दूध पर इन्हसार करते हैं.
इस रिसर्च के मुताबिक समुद्री बर्फ में होने वाली कमी की वजह से बर्फानी रीछों की आबादी निस्फ होकर रह गई है क्योंकि कम रीछ पैदा हो रहे हैं और कम ही जवानी तक जिंदा रहते हैं.
मगरबी और जनूबी हडसन बे में बर्फानी रीछों की आबादी बिल्कुल आखिरी हद पर है. बर्फ के बगैर तवील दौरानिए की बुनियाद पर इस बात का इम्कान नहीं है कि इस सदी के वस्त से लेकर आखिर तक रीछों की ये नस्ल इन खितों में जिंदा रह पाएगी.
रिसर्चर्स का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात का मतलब ये है कि मौजूदा सदी के इख्तिताम से पहले बर्फानी रीछ हडसन बे के जनूबी इलाकों में रहने के काबिल नहीं रह सकेंगे क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा देर तक बरकरार रहती है और सर्दियां कम होती हैं. नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका.
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की आम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी. facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और x और instagram पर हमारा हैंडल है @voaurdu. अब तक के लिए इतना ही. फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در برنامه روایت امروز، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. به گفته یوناما، یک محافظ امنیتی طالبان در تیراندازی کشته شده و یک محافظ قراردادی بین المللی زخمی گردید. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گزارش می‌دهد که بیش از 3 میلیون و 300 هزار تن در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری ماین‌های تبعیه شده و مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند و جان آنان در خطر است. و صندوق وشی سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف میگوید که در سال 2024 به بیش از 2.5 میلیون نفر در افغانستان تبلت‌های آهن را توزیع کرده است. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، سلام بر شما، ممنون و سپاس که تا حال بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع برنامه روایت امروز را به صندوق البته اظهارات تازه از سوی صندوق وشی ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف اختصاص دادیم که گفته است در سال 2024 به بیش از 2.5 میلیون زن و دختر در افغانستان تابلت های آهن را توزیع کرده است. مشکل کمبود مواد غذایی و تاثیرات سوی ناشی از عدم دسترسی به تغذیه سالم چه تأثیراتی را بر زنان و دختران در افغانستان از خود بر جا گذاشته است؟ این موضوع را با مهمان برنامه خانم راحله کویر که همکنون از طریق اسکایپ با ما هستند و بحث خواهیم نشست. ولی قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم با چند خبر توجه کنید و بعد با شرح و تحلیل این موضوع با مهمان برنامه خواهیم بود. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. این منبع در اداره مطبوعاتی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بر روز دوشنبه 15 دی افزود که این رویداد پس از ظهر روز یکشنبه رخ داده است. با گفته یوناما، یک محافظ امنیتی طالبان در تیراندازی کشته شد و یک محافظ قراردادی بین المللی زخمی شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گزارش داده است که بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری ماین‌های تبعیه شده و مهمات منفجر ناشده زندگی می‌کنند و جان آنها در خطر است. اوچا به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود ابراز نگرانی کرده، گفت که افغانستان هنوز مملو از مواد منفجره می‌باشد. قندهار، هلمند و زابل در جنوب افغانستان و کنر و ننگرهار در شرق از جمله ولایاتی هستند که مهمات و ماین‌های منفجر نشده بیشتری نسبت به سایر ولایات دارند. و صندوق وشی ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف میگوید که در سال 2024 به بیش از 2.5 میلیون دختر و زن در افغانستان تابلت های آهن را توزیع کرده است. کمبود آهن در بدن سبب کمخونی می شود و یونیسف به روز یکشنبه با نشر پیامی در شبکه ایکس نوشت که کسانی که این تابلت ها را دریافت کردند در معرض خطر شدید کمخونی و کمبود آهن قرار دارند. کمخونی یکی از مشکلات شایع در میان زنان و دختران در سنین باروری است که بر اساس آمار ملل متحد از هر 5 زن و دختر بین سن 10 تا 19 در افغانستان 2 تن از آن به کمبود خون و کمبود آهن مواجهند. با گذشته بیش از 3 سال و اندی از حاکمیت طالبان در افغانستان و مسئله بیکاری، تنزیل امور اقتصادی و مالی و عدم دسترسی مردم به تغذیه سالم، یکی از نگرانی های عمده تاثیرات سوی کمبود مواد غذایی بر صحت زنان و دختران در افغانستان است. گزارش تازه یونیسف حاکی از البته ارائه تابلت های آهن به زنان و دختران در افغانستان است. گفته می شود که زنان و دختران از مسئله کمبود آهن به خصوص در طول بارداری و بعد شیردهی نوزادان رنج می برند و این مسئله می تواند تا منتهی به ابتلا به امراض دیگر و دیگر اختلالات صحی در آنان شود. خانم رایلا کبیر فعال حقوق زن را از طریق اسکایپ با خود داریم تا تحلیل و برداشت خود را من حیث یک کارمند سابق ملل متحد در امور امدادرسانی هم با شما در میان بگذارند. خانم کبیر ابتدا سلام، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. شما یکی از کسانی بودین که در گذشته در افغانستان در پروسه امدادرسانی برای یونیسف کار کردین. در طول حکومت داری طالبان مرحله امدادرسانی از پروسه ای که گفته میشه با فساد همراه است و ای که امداد کمتر به دست مردم میرسه، ای انتقادها آغاز تا جایی میکشه که کمبود کارمندان زن و ممنوع شدن زنا از شرکت و یا کار در عرصه امدادرسانی هم تاثیرات مستقیمی را روی دسترسی زنا به مواد غذایی و مواد امداد داره. در جامعه سنتی که معمولا زنا همیشه در فهرست دوم قرار می گیرن وقت صحبت از مواد غذایی حتی در خانه میشه و حال با بیکاری ها، با تشدید اوضاع مالی و زنانی که تنها نانآور خانه خود بودن حال درآمد ندارن و یکی پروسه امداد هم با معضلات و مشکلات آزمون های خود مواجه شده، شما تا چه حد نگران صحت زنها هستین؟
سلام به شما خانم روزبه گرامی و همه شنوندگان و بینندگان محترم صدای امریکا. نگرانی بسیار جدی و قطعی است، چنانچه همیشه ما در مصاحبه ها و گفتمان ها و کنفرانس ها راجع به مسئله زنان افغانستان و صحت زنان افغانستان صحبت کردم و نگرانی را پاس کردم. متاسفانه وضعیتی که در افغانستان امروز حاکم است و بحران جدی بشری منجر شده که آسیب دیدگان دست اول از این بحران زنان و کودکان افغانستان هستند. زنان در کنار از این که از تمام حقوق و مزایای حقوقی و آزادی های خود ممنوع شدن و شغل خودان از دست دادن، حق آموزش از دست دادن، متاسفانه که اونا دسترسی کافی به غذای مناسب ندارن، دسترسی کافی به خدمات صحی مناسب ندارن و همچنان توان پرداخت مصارف و هزینه های زندگی را ندارن که بتانن تحصیل کافی و مناسب و سالم داشته باشند و یا از خدمات صحی مناسب بهره مند شوند. بنان زنان در گروه اول هستند که اونا بیشترین آسیب در جامعه متحمل میشن و طبعا که زنان و اطفال وقتی که میگیم که آسیب پذیر هستند، یک مقدار آسیب پذیری از لحاظ بیولوژیکی است که متاسفانه وضعیت حاکمه که تمام حقوق و آزادی های زنان هم گرفته، در کنار سایر آسیب پذیری های دیگه زنان بیشتر از او صدمه می بینن و یکی از این صدمات مسئله صحت و سلامتی زنان است که به سبب تغییراتی که در وجود زنان وجود داره و صحت زن مسئله صحت زنان است، زنان نیاز به توجه بیشتر دارن و در قدم نمبر چیزی که برای زنان مهم است در مسئله صحت، مسئله تغذیه سالم و مناسب است که تغذیه زمینه مثلا از لحاظ فیزیکی و از لحاظ فکری و روانی زن سالم نگه بداره و زنان به خاطر از اینکه با موضوع خصوصا زنانی که در سن باروری قرار دارن که البته به صورت معمول 15 تا 45 است ولی میتونه از سن 10 و 11 تا 50 و 55 هم باشه، در این دوره نیاز شدید به یک تغذیه درست داره که بتونه آهن کافی و تمام منرال های دیگه که برای سلامتی ضرورت است او را داشته باشن و همچنان پروتئین کافی. بنان اگر این مواد کافی غذایی را یک زن نتونه بگیره، در نتیجه این سبب کمخونی در نزد زنان میشه که کمخونی باعث کسالت و همچنان وضعیت در پیش زن رخ میده که نمیتونه رسیدگی خود و همچنان بدفال خود رسیدگی بکنه. در کنار از این زنان در این دوران ضایعات خون دارن که چه به شکل عادت ماوار، چه در دوران زایمان و چه بعد از زایمان، این زایعات متاسفانه جبران نمیشه با غذایی را که امروز زنای افغانستان میگیرن و یا با مو هم فرهنگ غذایی و هم از لحاظ تنگ دستی و فقر وجود داره و دسترسی به یک غذای سالم اینا نمیتونن اون غذای کافی را بگیرن. و از طرف دیگر ای که زنانی که باردار هستن، زنانی که شیرده هستن، مالدار تمام مواد غذایی وجود یک زن با طفل از او تقسیم میشه و یک طفل از وجود مادر تغذیه میشه و در نتیجه کمخونی و نبود مواد کافی غذایی در بدن طفل هم سوی تغذیه به بار میاد. خب این سوی تغذیه میتونه که دو نوع باشه، یکی سوی تغذیه است که به صورت فیزیکی دیده میشه که به شکل سوی تغذیه که مثلا به صورت واضح و آشکار مثل مرسموز یا طفل به صورت بسیار لاغر است و استخوانی است و ناتوان است، ولی یک نوع سوی تغذیه دیگه سوی تغذیه میگن که اون ناشی از بنام مایکرونوترینتیاد میشه، یعنی زیاد به چشم قابل دید نیست ولی که ناشی از کمبود پروتین و منرال ها به شمول آهن، کلسیم، زنگ، مس، ویتامین سی، فولیک اسید، ویتامین B12 که اینا بسیار اجزای مهم هستند در تامین خون و تولید حجرات سرخ خون. بنابراین این سوی تغذیه به صورت آشکارا دیده نمیشه ولی متاسفانه که زنان نمیتونن به کارهای خود درست رسیدگی کنن، مشکل کمخوابی دارن، مشکل بی‌حوصلگی دارن، مشکل ضعف و ناتوانی در کار دارن، همیشه خواب‌آلود هستن و همچنان که طفلای از اینا هم نمیتونه که اما خون کافی و آهن کافی و دیگر منرال هایی را که قبلا ذکر کردم به صورت کافی از وجود مادر بگیره، بنان هم کمخونی مایکرونوترینت در وجود طفل هم چی میکنه انتقال میکنن یا در نتیجه طفل هم نمیتونه که به صورت کافی از لحاظ فیزیکی و از لحاظ دماغی رشد کافی و مناسب و سالمه داشته باشن. بنان در وضعیت فعلی متاسفانه اکثر مردم افغانستان قادر به تامین مواد غذایی اولیه‌شان نیستن و از طرف دیگر خود زنان هم اجازه کار ندارن و درآمد زنا به صورت کلی قطع شده و از بین رفته و اقتصاد خانواده ها بسیار در وضعیت بحرانی قرار داره. بنابراین خانواده ها قادر به تهیه مواد غذایی کافی نیست که بتانه واقعا نیازهای روزمره مادران و اطفال تامین بکنن و در جدای از این که یک مادر باید غذای کافی بگیره، ضرورت است که بر تمام دختران و زنانی که در سن باروری قرار دارن به سبب زایعات خون اینا حداقل در هر ماه برای یک هفته باید که مستظرات آهن، ویتامین B12، فولیک اسید و همچنان مواد پروتئینی کافی، ویتامین سی و همچنان زنک و آهن، زنک و مس یا کاپر باید اونا بگیرن تا از کمخونی جلوگیری شوند. وقتی که خب چرا مثلا مادرها کمخون میشن یا چرا نیاز بیشتر دارن، خب یکی که خون حجرات سرخ خون در هر 21 روز در تمام انسان چی زن و مرد، چی زنان چی مردان او تعویض میشه، اینه که عمر یک حجره سرخ خون 120 روز است و در طی 120 روز او از بین میره و از حجرات تازه تولید میشه که این حجرات تازه در مغز استخوان تولید میشن و بعدا وارد دوران خون میشه و این به صورت نرمال اگر غذای کافی و مناسب گرفته نشه به نان حجرات تازه تولید میشه، ولی در پلیزی که من قبلا هم گفتم که زنان بخاطر به سبب عادت ماهوار و سبب خونریزی های دوران زایمان و بعد از زایمان و دلایل مختلف دیگه که مربوط به صحت زنان است دارن، اونا این نیازمندیشان به مراتب بیشتر است و در پالیزی که غذا میگیرن باید مستظرات آهن داشته باشن. اما متاسفانه یک گفت دیگر هم باید بگویم که تنها مستظر آهن یا تابلیت آهن مشکل حل نمی کنن، در پلیزی با پروتین ضرورت دارن و سایر منرال های دیگه ضرورت دارن که قبلا ازشان نام گرفتم، بخصوص فولیک اسید، بخصوص ویتامین B12، ویتامین C، اینا هم ضرورت است که باید داده شون. و عوامل دیگه هم در وضعیت صحی که فعلا در افغانستان وجود داره از لحاظ افضل صحه، مثلا مشکلاتی که در میده وجود داره، مشکلاتی که در روده ها وجود داره و مانع مواد چی میشه، کافی میشه، این هم باید جستجو شود، نظر گرفته شود.
بله، خب شما اشاره کردین به مشکلاتی که وجود داره، طبیعتاً ناشی از جنگ است، کمبود مواد غذایی است که در حال حاضر صحبت کردیم که به او خانم‌ها دسترسی ندارن، ولی جامعه افغانستان به طور سنتی طوری است که حس میشه در او زن نیازمندی که به مواد غذایی داره کمتر از مرد است، یعنی به زن آموخته میشه که همیشه بخش خوب غذا را بر مردها میتن، چون مفکوره بر ایست که مرد در بیرون از خانه کار میکنه، احتمالاً به انرژی زیادتر، به مواد غذایی بهتر نیاز داره. و بعد در گزارش یونیسف تذکر روی تابلت های آهن تنها به خانم های باردار یا خانم هایی که زایمان میکنن، طوری که شما تشریح دادین، داده شده، ولی دختران هم که داخل سن بلوغ میشن و اینا عادات ماهوار آغاز میشه، اکثر از اینا مشکلات سوی تغذیه و یا عدم دسترسی به آهن کافی میتونه در طویل مدت بر اونا هم تاثیرات بدی را بر صحتشان از خود بر جای بگذاره، باعث ضعف بدنی در اونا شود. به نظر شما فرهنگ افغانستان که همیشه مفکوره تغذیه سالم در او حتی در قبال زنا با یک قضاوت دوگانه مواجه هست، تا چه حد باید تغییر کنه؟ بلفرض زنایی که هستن، کسایی که هم اکنون صدای شما را مشنون، تا چه حد برای زنان مهم است که اینا به نوع راه را پیدا کنن که از مواد غذایی ممکن که در دسترسشان وجود داره، مثل سیب که در او آهن است، اگر گوشت نیست، راه هایی را بیابن که کمبود مواد غذایی را از خود از بین ببرن؟
سوال بسیار خوب است خانم روزبه عزیز، و من چون پیشتر در مورد وضعیت فعلی صحبت کردم، ولی مشکل فرهنگی در افغانستان و موانع اجتماعی که در برابر زنان و در برابر صحت زنان وجود داره متاسفانه یک مسئله بسیار مزمن است. و در این موضوع مسئله فرهنگی که در افغانستان وجود داره، فکر میکنن که در مجموع تا جایی که ما هم تجربه‌ای که با مردم کار کردیم، در اکثر مناطق افغانستان این فرهنگ وجود داره که غذای خوب همیشه از مردای خانه و از بچهای خانه و از پسرای خانه است. و ما بسیار قریه های افغانستان را رفتیم، دیدیم، با مردم صحبت کردیم، با زنها صحبت کردیم در مورد اینکه چگونه غذا بگیرن. بسیاری وقتا ما از دخترایی را که در جمعهای مختلف در قریه‌ها صحبت کردیم با ایشان که مثلا شما اینی مواد غذایی را دارین، مثلا تخم مرغ است، مرغ است، باز میگفتن که ما هیچ وقت، همیشه ما مثلا ما تخم پخته کردیم برای پدر و بیادر خود، ولی هیچ وقت اتومزش هم ما چشیدیم. متاسفانه این مشکل وجود داره که غذای خوب همیشه در فرهنگ افغانستان از پدرها و بچه هاست، در حالی که بیشتری غذا را دخترانی که در سن بلوغ قرار دارن و دخترانی که در سن باروری قرار دارن اونا باید بگیرن، و این فرهنگ باید تغییر کنن. این فرهنگ آگاهی بیشتر باید تغییر داده شود که و مردم آگاهی داده شود که غذا در قدم اول از طفل است و از مادرش است و بعدا از مرد است. و همچنانی که غذاهایی که در خود محلات وجود داره، مثلا ضرور نیست که همیشه گوشت باشه، خب گوشت در نقش مهم داره، ولی طبعا که توازن غذایی بسیار زیاد مهم است، که گوشت زیاد هم باز بر صحت مضر است، اما در پلیز مواد دیگه است که اگه گوشت نبود، مثلا حبوباتی که در افغانستان است، لوبیا، نخود، دال نخود، منابع بسیار سرشار پروتین هم است و همچنان ویتامین B12 داره و همچنان آهن داره. بنان از این مواد میتونه که مردم استفاده بکنن و از شیوه مناسب تهیه بکنن و همچنان کوشش کنن که در پرورش مرغ، مثلا خانه ها، اکثر خانه ها در افغانستان یک وقت مرغ داشت و همین رقم برای ضرورات چی غذایی خودم باید دیده داشته باشن. و ولی بسیار زیاد مهم است که در قسمت آگاهی دهی برای مردم و برای خانواده ها و برای محلات کار شود که ببینن که غذا باید در قسمت غذا اما دسترسی به غذا در خانواده باید عدالت وجود داشته باشه، باید که دختر و پسر و مرد و زن باید به صورت یکسان در نظر گرفته شود و حتی ترجیح داده شوند دختران و زنان به سبب از اینکه نیازمندی از اونا بیشتر است و مسئولیت از اونا در پرورش اطفال و آوردن اطفال بیشتر است و ضایعات از اونا بیشتر است، بنان بیشتر غذا باید حتی به زنان و دختران باید داده شود. و همچنان در قسمت اکسل صحه غذایی هم بسیار زود مهم است و همچنان در این که چه نوع غذا باید بگیرن، در کل نه تنها فرهنگ اجتماعی و خانوادگی بلکه فرهنگ غذایی مهم است که در بین جامعه در مورد صحبت شود که یک غذا تنها مثلا گوشت نیست، در کلی گوشت تمام مواد دیگه که در محل وجود داره و مردم میتونه به او دسترسی داشته باشن چگونه اونمو مواد گرفته شود که تا بتونه از لحاظ یک تغذیه مناسب سالم و متوازن موجود بیاره.
بله، خب در حالی که 3 سال و اند حال از روی کار آمدن حکومت طالبا در افغانستان مگذره، فعالین حقوق زن مبارزه میکنن علیه محدودیت ها نارسایی های جامعه که در قبال زنها وجود داره، ولی این مبارزه بیشتر روی سکتور معارف و آموزش و کار زنها متمرکز است و ما افغانستان را داشتیم که بلندترین تعداد مرگ و میر زن و نوزاد را در او داره و زنها با مشکلات صحی حال بعد از 3 سال و اند مشکلات در عرصه صحت هم مواجه شدن. زنها دسترسی به مواد غذایی و مواد امداد ندارن، زنها دسترسی به سکتور صحی ندارن، امکانات دسترسیشان به تابلت های آهن یا ویتامین ها تقریبا غیر ممکن است برای همه. به نظر شما تا چه حد مهم است که حال در این جنبش مبارزه برای احیای حقوق زن افغان این معضله ها هم در او شامل شود؟ چرا که تمرکز تو به نظر میرسه که زنها تنها از مکتب و کار بازداشته شدن، ولی ما 3 سال و اندی را داریم که تعداد مرگ و میر زنها حتما افزایش پیدا کرده در وقت زایمان و یا در وقت حمل. زنها حال میبینیم که با این مشکلات کم کم از بود کمبود و مواد غذایی عدم دسترسی به غذا مواجه هستن و تهدیدهای به زندگیشان محسوب میشه که میتونه منتهی به مرگ زنها در افغانستان شود. تا چه حد حالی موضوعات هم باید در جنبش زن مد نظر گرفته شود در افغانستان؟
قطعا یک مسئله است که تا حال را زیاد به اون توجه نشدن و باید جزء جنبش زنان باشه این مثلا. منتها در این 3 سال بیشتر زنان روی موضوعات احاد تمرکز کردن که بیشتر آنچه را که به صورت جدی و آنی زندگی زنان و حقوق زنان در معرض خطر قرار داده و قرار میده و متاسفانه که این مسئله زیاد در چشم دید نبوده. این یک مسئله مزمن است، بسیار زیاد به او توجه نشدن، حتی در امو گذشته هم با او صورت اهمیت مسئله صحت و سلامتی زنان برای سایر زنان که خارج از سکتور صحت بود زیاد امو مسئله جدی گرفته نشده و نمیشه، در حالی که مسئله صحت نه تنها در برای زنان بلکه در سطح جامعه از جمله اولویت های اساسی و از جمله مسائل بسیار کلیدی و مهم است. خب و از این بعد البته باید بیشتر کوشش شود که بتونه موضوع صحت زنان جزء مسئله جنبش های زنان شود. ولی یک مشکل دیگه هم وجود داره که کسانی که بیشتر در سکتور صحت مصروف کار و فعالیت بودن و هستن را بیشتر در اون ساحه تمرکز میکنن و زیاد در جنبش های حقوق زنان اونا چی به اصطلاح با او همکاری ندارم. البته خب یک مثلا خودم هم دکتر هستم و دکتر بودم و یک بخش کارم هم مسئله حقوق زنان هست و جنبش زنان هست و همونطور بعضی همکارا و دوستای دیگر هم میشناسم، ولی به صورت کلی کسانی که زنانی که در عرصه های حقوق زنان توجه میکنن بیشتر با مسئله بسیار کلان سیاسی و حقوقی پرداختن، در حالی که موضوع صحت زنان مسائل عوامل فرهنگی و اجتماعی که بیشتر به زنان صدمه وارد میکنه این مسائل از بیشتر نادیده گرفته و ما امیدوار هستم که از این به بعد بیشتر در مسئله صحت زنان هم توجه شود، چی صحت موضوع از لحاظ فیزیکی و از تغذیه و چی از لحاظ روانی مشکلات را که زنان از سبب خانه ششتن و از سبب از این که کار نمی کنن و تاثیرات در کل می تانیم بگیم که تاثیرات امی نتایج و تاثیرات سیاست ها و روش ها و فرمان های را که طالبان نسبت به زنان اتخاذ کردن، این مسئله را باید تاثیرات از را در نظر بگیرن که تاثیر اولیه از اینا روی مسئله صحت و سلامتی زنان است، چی از بود تغذیه، چی از لحاظ عدم دسترسی به خدمات صحت و چی از لحاظ مشکلات روانی و روان پریشی و یا و عدم دسترسی به خدماتی که بتونه از لحاظ روانی زنان کمک بکنه. تمام از اینا مسائل است که تا حال بهش زیاد توجه نشده و امیدوار هستیم که ای هم در میراق توجه جنبش زنان قرار بگیره.
خانم کبیر، وقت بسیار کم از حمله در محوطه یوناما به روز یک شنبه به وقوع پیوسته که باعث شده برخی از دفاتر ملامت در افغانستان مسدود شود. تا چقدر نگران ازی هستین که تنش ها در امور امنیتی و مسدود شدن این پروژه میتونه که یک تاثیر بسیار فاجعه برانگیزی را بر وضعیت زنا در افغانستان بر جا بگذاره؟
خب ما قبلا در شروع هم گفتم که در هر وضعیت بحرانی بله، زنان و اطفال قربانیان اول هستن، یعنی کسایی هستن که اولین صدمات متوجه از اونا هست. بسیار فاکتورهای دیگه است که در آسیب پذیری از اینا چی است. بنان وقتی که دفترهای ملل متحد بنا به هر دلیل، چی تهدیدهای تروریستی، چی حملات، چی اختلافات و یا مشکلات بودجه اینا چی میشه، باعث میشه فعالیت‌های اینا غلط شود و یا فعالیت‌هایشان کاهش پیدا بکنه، معلوم دار که خدمات را که زنان و اطفال افغانستان از این ادارات ملل متحد و بین‌المللی دریافت میکنن، این می خدمات در قدم اول نرسیدن از این خدمات و کاهش از این خدمات به زنان و اطفال افغانستان صدمه میزنه و از این بابت دار که آسیب پذیری زنان و اطفال و مراتب بیشتر از نسبت به کل مردم افغانستان.
بله، سپاس از وقتان خانم رایله کبیر، فعال حقوق زن، که برداشت خود را روی معضله و وضعیت سی زنان در افغانستان با بیننده در میان گذاشتین. سپاس که مهمان برنامه روایت امروز بودین و ممنون از بیننده هایی که تا حال بیننده و شنونده برنامه های ما هستند. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران در نیم ساعت بعدی باز هم با برنامه نظریات شما با شما خواهند بود که امیدوارم دیدن و شنیدن این برنامه را فراموش نکنید. رجوع به صفحات ما را در رسانه اجتماعی برای تشریح نظر. تا برنامه دیگر که باز هم با موضوعات افغانستان با شما هستیم، شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.